Месяц травень багаты на ўнутраныя святы каталіцкай царквы Беларусі, а менавіта так называюць святарскія пасвячэнні, якія паўсюль суправаджаюцца парафіяльнымі ўрачыстасцямі і спецыяльнай малітвай падзякі Богу за дар паклікання. Так, у парафіі Ліпнішкі і Юрскага району прайшлі пасвячэнні братоў дыяканаў закону капуцынаў Генрыха Кучынскага і Андрэя Зуя. Апошнія 6 год маладыя браты вучыліся ў Польшчы, але рэгулярна прыязджалі на Беларусь, папрасілі, каб іх такі важны ў жыцці крок, як пасвячэнне, прайшоў на радзіме і служыць святары будуць таксама тут. Удзяляў пасвячэнне айцец капуцын, біскуп з Польшчы Антоні Пацызік Дыдыч. А на ўрачыстую літургію з гэтай нагоды прыехалі святары, дыяканы і браты законныя з віцэправінцыі капуцынаў на Беларусі, з правінцыі Кракаўскай, Варшаўскай, з Літвы. Ганаровым гостем быў апостальскі адміністратар для грэка-каталікоў у нашай краіне архімандрыт Сергій Гаек. Брат Генрых і брат Андрэй рознымі шляхамі прыйшлі да Бога, па-рознаму шукалі і адкрывалі сваё пакліканне, а знайшлі яго ў адным месцы, месцы, дзе пад муркам ёсць сам Христос, а таму ўсё іх жыццё зараз і навякі належыць Христу. Такія словы гучалі падчас казання на літургіі, і прыблізна такімі ж словамі можна акрэсліць нібыта дэвіз працы і служэння двух новавысвечаных святароў. Ужо айца Генрыха Кучынскага, ён будзе працаваць у Докшыцах, і айца Андрэя Зуя, яго першае месца працы – Ліпнішкі.